็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Somatic Journey นะครับก็เป็นรายการที่อยู่ในช่องพอดแคสต์ The Fifth Floor โดยวัชรสิทธาก็พบกับผมวิจักษ์พาณิชย์ครับ
น้องค่ะอุษณีนุชอนง
ครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติที่เราเรียกว่า Somatic Meditation ก็หัวข้อในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดกันต่อถึงรูปแบบนะเทคนิควิธีการ
ทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเทคนิคหรือรูปแบบเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็จะเรียกรวมๆว่ามันคือ body work ทีนี้พอพูดถึงว่า body work เนี่ยนะคำแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยความหมายของเราลักษณะของความหมายพอเราได้ยินคำนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโหมันช่างพูดถึงเนาะเรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะทำงานจริงๆเพราะ body ก็คือร่างกาย work ก็คืองานใช่ไหมการทำงานกับร่างกาย
พอคำใช้คำว่า body work เนี่ยนะครับมันจะทอนมาเป็นคำธรรมดาธรรมดามากขึ้นว่าตกลงแล้วเราทำอะไรกันอยู่แล้วก็จริงๆคำว่า body work เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นศัพท์ที่โอ้โหพิสดารที่เรจี้เขาคิดขึ้นมานะเพราะว่าโดยปกติในตะวันตกนี่นะครับเวลาที่ใครก็ตามอาจจะเป็นนักจิตบำบัดอาจจะเป็นคนที่สนใจเรื่องการเรียนรู้ภายในอาจจะเป็นคนที่สนใจเรื่องอาการต่างๆทางจิตอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเทคนิควิธีการที่มันสัมพันธ์กับร่างกายหรือว่าเป็นคนที่ช่วยเกี่ยวกับร่างกายทำงานบำบัดทำงานดูแลเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเขาใช้คำว่า body worker ทั้งหมดนะครับ body worker เนี่ยมันอาจจะหมายถึงหมอนวดก็ได้นะหมอนวดนี่ก็เป็น body worker หรือพวก energy work ที่มันใช้อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับร่างกายอันนี้ก็เรียกว่า body worker เหมือนกันพวกนักกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ body worker นะคือทั้งหมดเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยครับกำลังทำงานกับปัญญาญาณที่อยู่ในร่างกายทั้งหมด
น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้ยินว่าอ๋อ definition ของมันเนี่ยมันอาจจะเกิดเลยไปจากไอ้สิ่งที่เราทำงานกับร่างกายภายใน
ใช่ผมคิดว่าคำว่า body work เนี่ยโดยศัพท์นะครับมันเป็นคำธรรมดามากแต่ว่าในยะของมันก็คือต้องการเชื้อเชิญให้คนที่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยสัมพันธ์กับร่างกายในฐานะที่มันเป็นแหล่งกำเนิดของปัญญาญาณ
โอเคทีนี้เนี่ยก็เล่าต่อพอเราพูดถึงเทคนิคหรือรูปแบบนะฮะคำใหญ่ของมันก็คือ body work ก็คือการเชื้อเชิญให้เราเนี่ยเข้ามาทำงานกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปอย่างที่เขาเนี่ยเป็นแทนที่จะเอาความคิดหรือว่าความรู้สึกหรือว่าความอยากหรือความต้องการของเราเนี่ยไปกำกับทีนี้ปรากฏว่าในลักษณะของเทคนิคก็จะมีแยกย่อยแล้วที่จันเรจี้เขาก็จะพูดบ่อยๆบอกว่าโหมันมีเยอะ50กว่ารูปแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลุ่มได้ประมาณ5กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยก็คือเทคนิคหรือว่ารูปแบบเพื่อการผ่อนคลายของร่างกาย
การผ่อนคลายก็เป็นหัวข้อแรกเป็นเรื่องแรกเลยเนาะที่ body work เนี่ยมันต้องการที่จะเน้นย้ำให้เราเห็นความสำคัญโดยปกติเนี่ยเราก็จะไม่ผ่อนคลายพอการไม่ผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่โลกของการควบคุมโลกของความคิดการจัดการซึ่งอันนี้ก็เป็นวังวนที่ทุกคนก็เคยตกเข้าไปอยู่ในวังวนแบบนั้นฉะนั้นการฝึกภาวนาอันแรกที่สำคัญก็คือการกลับมาแล้วก็ผ่อนคลาย
แล้วการผ่อนคลายเนี่ยที่เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มแรกที่เขามักจะพูดถึงคล้ายๆกับเป็นจุดเริ่มต้นน่ะที่ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าไอ้ความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากับความคิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
ครับจริงๆการผ่อนคลายเนี่ยผมว่ามันเป็นคำที่รู้สึกได้นะพอเราพูดคำว่าผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเลยว่าอ๋อเรากำลังพูดถึงประสบการณ์ตรงนะครับอันนี้ก็คือเราเคยพูดกันไปแล้วว่าการภาวนาเนี่ยมันคือการเชื้อเชิญให้เรามาสัมพันธ์กับประสบการณ์ตรงคราวนี้พอมันผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนัยยะอีกอันหนึ่งที่ในทางศาสนาพุทธเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆก็คือการปล่อยวางนะครับก็คือการปล่อยวางที่เป็นประสบการณ์ตรงมันก็คือการผ่อนคลายนั่นเองมันต่างกับการที่เราบอกว่าเฮ้ยปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์มันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งคนที่พูดว่าปล่อยวางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผ่อนคลายก็ได้แต่อันนี้เรากำลังพูดถึงการปล่อยวางที่มันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้
แล้วเราคิดว่าอีกอันนึงที่การผ่อนคลายค่ะซึ่งเรจี้จะพูดมากๆเลยว่ามันสำคัญมากๆเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะก็คือว่าการผ่อนคลายเนี่ยฮะนอกจากมันจะทำให้เราเห็นว่าความจริงที่ปรากฏหรือว่าจะใช้คำว่าประสบการณ์ตรงเนาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือว่ามันจะคล้ายๆเราจะมีพื้นที่ว่างมากขึ้นนะเหมือนกับเราจะยอมมีพื้นที่อ่ะอีกนิดนึงอ่ะอีกเฮือกนึงอีกลมหายใจนึงให้ทุกสิ่งที่มันควรจะเกิดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นได้เราไม่จำเป็นต้องควบคุมมันแล้วเราก็จะเริ่มมีความค่อยๆบ่มเพาะความกล้า
ก็คำว่าพื้นที่หรือพื้นที่ว่างเนี่ยในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า space เวลาเราบอกว่ามี space นะครับก็คือการที่เราผ่อนคลายแล้วเราก็อาจจะปล่อยจากการควบคุมปล่อยจากการกะเกณฑ์ปล่อยจากความหวังความกลัวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็มี space แล้วการผ่อนคลายในตัวมันเองนั่นแหละก็คือการมี space ให้กับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
แล้วก็พื้นที่ว่างที่ว่านี้หามันก็จะไปพร้อมๆกับการตระหนักรู
้ครับ
มันเป็นอะไรที่คู่ขนานกันไปตลอดนะคะตราบใดที่เรามีการตระหนักรู้เราก็จะเริ่มมีพื้นที่ว่างเล็กๆของเราส่วนตัวที่อาจจะไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อเรามีพื้นที่ว่างมันก็จะมีความตระหนักรู้สองอันนี้ค่ะมันจะไปด้วยกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มของเทคนิคที่จะช่วยให้เราสัมพันธ์กับพื้นดินด้านล่าง
พอมันมีเซนส์ของการสัมพันธ์กับพื้นดินนะครับภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า grounding มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถจะยินยอมอ่ะให้ตัวเองลงไปนะครับในอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆมันก็คือการผ่อนคลายนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันมีเซนส์ของการที่เราเปิดกว้างไปสู่อีกอาณาบริเวณหนึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นอื่นเนาะมันเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ร่างกายเรานะครับอย่างบางคนเนี่ยนั้นเราเหยียบอยู่บนพื้นโลกเนี่ยนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคยอยู่ติดดินเลยเราบางครั้งเราอาจจะไม่ติดดินไม่พอเราอาจจะลอยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซนส์ที่เราไม่เคยรู้สึกgroundedหรือgroundingนะงั้นการที่เรามีเทคนิคบอดี้เวิร์กตรงเนี้ยมาช่วยให้เราสัมพันธ์กับผืนดินเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเหมือนกับยินยอมนะครับให้ตัวเองได้ปล่อยไปในพื้นที่ที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอื่นในตอนแรก
สำหรับตัวเองเนาะไอพอพูดถึงกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มของความสัมพันธ์กับผืนดินด้านล่างนะสิ่งแรกเลยที่จะรู้สึกก็คือรู้สึกถึงความหนักแน่นความหนักแน่นในตัวเองในร่างกายของตัวเองความหนักแน่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ลอยอะเวลาบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยนะคะมันอาจจะเต็มไปด้วยความคิดมากมายก่ายกองอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จมหายเข้าไปในความคิดนั้นเนี่ยแล้วเราก็อาจจะลอยไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะแต่ว่าพอครั้นที่เรากลับมาแล้วเราก็กลับมาสัมพันธ์กับร่างกายที่มันนั่งอยู่บนผืนดินนะคะตรงเนี้ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีความหนักแน่นอย่างประหลาดอะมันมีความรู้สึกรูทอะคือมันมีรากแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีรากที่มันงอกจากร่างกายของเราแล้วก็เชื่อมต่อกับผืนดินด้านล่างอะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้มันเป็นความหนักแน
่
นที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยนะไม่ใช่สิ่งที
่ก็เป็นมิติของ somatic meditation ที่เน้นย้ำให้เราอยู่บนดินอยู่ติดดินอยู่ในเนื้อในตัวนะครับมันมีเซนส์ของการ groundedอยู่กับสิ่งที่เป็นเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมิติที่สำคัญนะของการเดินทางของมนุษย์นะก็คือการสัมพันธ์การคอนเน็กต
์ทีนี้กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มของเทคนิคหรือว่ารูปแบบของการตระหนักรู้ข้างในร่างกายข้างในร่างกายของเราเวลาเราคิดอ่ะมันอาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบจริงๆที่มันอยู่ข้างในมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้แต่เราไม่เคยที่จะเข้าไปสำรวจหรือเราเนี่ยไม่เคยที่จะมีความสามารถที่จะปล่อยมันมากพอเพื่อจะให้ไอ้ข้างในร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเห็นโดยที่เราไม่ได้ไปกำกับหรือว่าเราไม่ได้เอาความคิดของเราเนี่ยใส่ลงไปว่ามันควรจะเป็นยังไง
เป็นการเหมือนกับเริ่มมองมิติข้างในอ่ะเริ่มเปิดประตูเข้าไปสู่การสำรวจโลกภายในโดยเริ่มต้นจากประตูทางร่างกายนะครับคือบางคนก็อาจจะไม่เคยที่จะใส่ใจร่างกายของตัวเองทุกอย่างมันก็อาจจะวิ่งวุ่นไปตามปฏิกิริยาทางร่างกายนะหิวเหนื่อยร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเราผ่อนคลายนะประตูบางอย่างมันจะเปิดแล้วผมคิดว่ามันจะทำให้เราเริ่มมองเห็นว่ามันมีโลกข้างในอ่ะที่เราสามารถจะสำรวจได้นะครับความรู้สึกที่มันเป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยมันมีการแปรเปลี่ยนได้ มันมีการขยายมันมีการหดมันมีการแผ่ซ่านมันมีความรู้สึกวูบวาบมันมีความรู้สึกมากมายอ่ะจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นจักรวาลบางอย่างนะครับในเนื้อในตัวของเราที่มันเปิดแล้วให้เราได้ทดลองสำรวจในตัวเรามากขึ้น
แล้วอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันสัมพันธ์กับไอ้เทคนิคหรือรูปแบบของกลุ่มนี้นะคือการตระหนักรู้ข้างในร่างกายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอาจจะเห็นนะว่าเส้นแบ่งกั้นระหว่างร่างกายของเราที่เราเรียกว่าร่างกายกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยไอ้เส้นแบ่งกั้นนั้นน่ะมันอาจจะเลือนลงโอเคกลุ่มต่อมาเนาะก็เป็นกลุ่มที่4กลุ่มรองสุดท้ายกลุ่มหรือว่ารูปแบบของการเข้าไปดูความตึงความเครียดในร่างกายแล้วก็ดูว่าจะปลดปล่อยมันยังไง
ก็เหมือนกับว่าเข้าไปใส่ใจนะครับกับสิ่งที่มันยังติดค้างหรืออยู่ในตัวเรานะครับซึ่งอาการหรือว่าไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของความเกร็งความตึงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจมันแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันเป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องกำจัดเนาะแต่ว่าใน somatic meditation เนี่ยความเกร็งความตึงเหล่านี้ครับจริงๆแล้วมันต้องการการใส่ใจจากเรามันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองบางอย่างนะครับเข้าใจเรื่องราวบางอย่างที่มันยังติดค้างอยู่ในตัวเราแล้วก็ใช้การฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะปลดปล่อยมันให้มันได้กลับมามีเหมือนกับมีชีวิตมีอิสรภาพในตัวมันมากขึ้น
สำหรับกลุ่มนี้นะส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าคือเวลาเราพูดถึงการภาวนาในร่างกายเนาะแล้วเราอาจจะนึกเลยไปถึงว่าอ๋อการภาวนาในร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันคือจะทำให้เรารู้สึกดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นความจริงอันหนึ่งเนี่ยว่าอันแรกเลยก็คือว่าพอเราเริ่มเข้าไปเห็นความตึงหรือว่าความเครียดหรือว่าความเกร็งเนี่ยเราเห็นทันทีเลยว่าเรานี่แหละเป็นคนทำเราเป็นคน hold on มันอยู่โดยที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่รู้เราไม่เคยเข้ามาดูเลย
ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแปลจากคำสอนที่มันเป็นหลักการที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเรื่องการยึดมั่นถือมั่นสอนกันว่าต้องปล่อยวางจากการยึดมั่นเนี่ยซึ่งคำเหล่านี้ใครๆก็พูดกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราแปลความมันเป็นประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นใน somatic meditation ของเราก็คืออาการของการเกร็งอาการของการตึงอาการของการที่เราเหมือนปิดซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายนะครับที่ไม่ว่าใครจะเรียนธรรมะหรือปฏิบัติธรรมมานานแค่ไหนนี่ทุกคนต่างก็มีปฏิกิริยาเหล่านี้อยู่ในตัวเราแล้วก็มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับกับสถานการณ์ต่างๆกับความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งเวลาที่เราฝึกภาวนาแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความละเอียดอ่อนในการรับรู้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราอาจจะตัดสินอะไรเงี้ยในรูปแบบของการเกรงตัวของร่างกายมากขึ้นอ่ะแล้วกลุ่มต่อไปนะครับพี่น้อง
ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเนาะก็คือกลุ่มหรือว่ารูปแบบของเทคนิคที่เป็นการบ่มเพาะพื้นที่ข้างในหรือว่าความเงียบสงัดของร่างกายแล้วก็เขาก็จะพูดถึงปราณด้วยเนาะ
คือ
ลมหายใจที่มันไปตามช่องต่างๆเส้นทางต่างๆที่อยู่ข้างในร่างกายที่เป็นเครือข่าย
แล้วมาสงสัยว่ามันต่างจากอันที่สองยังไงครับที่สำรวจข้างในร่างกายโลกข้างใน
เราคิดว่าอันที่สามมากกว่าเนาะคืออันที่สามที่เราบอกว่าตระหนักรู้ข้างในร่างกายมันอาจจะเป็นเหมือนกับเราเริ่มเข้าไปเห็นตระหนักรู้แต่ตอนนี้เราบ่มเพาะคือหมายความว่ามันผ่านขั้นตอนที่คือเราเริ่มมีความรู้สึกคุ้นชินกับมันเราเริ่มที่จะให้สเปซกับมันมากขึ้นเราเริ่มที่จะเป็นมิตรไม่กลัวพร้อมที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคล้ายๆกับวางใจมันมี trust มันมีความไว้วางใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบอาจจะพาเราเข้าไปสู่แกนกลางใจกลางสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเราความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์หรืออะไรก็ตามเราคิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าไอ้ความสงัดเงียบหรือว่าความเงียบที่มันอยู่ในร่างกายแล้วอันอาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราสามารถที่จะกลับมาทุกครั้งที่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่กูดำพูดว่าเวลาเราเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคนเข้าไปคุยกับคนมีปฏิกิริยากับชีวิตอาจจะ มีสถานการณ์ที่เราไม่พอใจแล้วเราเริ่มที่จะตระหนักรู้เราเริ่มที่จะเรียนรู้คุ้นชินกับการที่จะกลับมาในร่างกายเราเห็นว่าร่างกายมันมีปฏิกิริยาเช่นมันอาจจะโกรธแล้วมันกำลังจะหดแล้วเรายอมที่จะให้มันหดหรือว่าในระหว่างที่เรายอมให้มันหดเนี่ยเราเริ่มมีสเปซเราเริ่มมี awareness เราเริ่มไว้วางใจว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของเราที่เราสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรีแอคและในขณะเดียวกันไม่ต้องบังคับให้ตัวเองไม่รีแอคด้วย
เราคิดว่าเมื่อเราเข้าใจประเภททั้ง5กลุ่มแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวบอดี้เวิร์คเนี่ยได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับ
เราคิดว่าเวลาเราพูดเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยนะฟังดูเหมือนแบบเลคเชอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแต่เราคิดว่าจริงๆอ่ะหัวใจของมันน่ะก็คือมันเหมือนกับมันสื่อเราอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรายังอาจจะไม่คุ้นชินกับเทคนิคนะแต่ว่ามันสื่ออะไรมันสื่อว่าโอเคการภาวนาด้วยร่างกายก็คือการผ่อนคลายหนึ่งนะอันที่สองก็คือการที่มันมีความเหมือนกับมันมีความสัมพันธ์มันมีความหนักแน่นอะไรบางอย่างที่มันมีความสัมพันธ์ที่มันเกินเลยไปจากร่างกายของเราร่างกายของเราสัมพันธ์กับผืนดินและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เชื้อเชิญเนี่ยให้เราเนี่ยมีความไว้วางใจกับสิ่งที่อยู่ในข้างในร่างกายของเรามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในร่างกายและนี่เองเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นบ่อเกิดของการที่เวลาที่เราใช้ชีวิตหรือว่ามีชีวิตในโลกอะเราก็อาจจะมีความต้องการหรือว่ามีความทะเยอทะยานน้อยลงอะที่จะไปจัดการกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกปัจจัยข้างนอกแต่ว่าเราพร้อมหรือว่าเรามีความชอบมากกว่าที่จะเข้ามาสำรวจมี awareness มีความตระหนักรู้แล้วก็มีพื้นที่ว่างซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในร่างกายของเราอะแล้วก็รอให้ปัญญายาณของร่างกายของเราเนี่ยเขาแสดงออกมาแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าแล้วเราควรจะทำอะไรต่อไปในสถานการณ์ขณะนั้น
ครับก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับเทคนิควิธีการมันอาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าอ๋อตัว somatic meditation เนี่ยมันเป็นการภาวนาที่ใส่ใจกับความสัมพันธ์นะที่เรามีต่อตัวเราเองนะครับโดยใช้ฐานของร่างกายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเมื่อเรามีความสัมพันธ์นั้นกับร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่ม connect นะครับเริ่มเชื่อมต่อกับมิติอื่นๆอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ชีวิตจิตวิญญาณความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการที่เราใส่ใจกับเนื้อตัวของเราครับก็อันนี้ก็เป็น somatic journey ในวันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไป